Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που περιλαμβάνει 11 διηγήματα. Έχει τον τίτλο «Επιλεγμένα είδη» και την υπογραφή της Ειρήνης Μαργαρίτη. Θα μοιραστούμε μαζί σας δύο από αυτά, στα οποία οι πρωταγωνιστές είναι τα υποκείμενα στο σκληρό παιχνίδι της καθημερινότητας, στη δύσκολη εξίσωση των διαπροσωπικών σχέσεων. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας που καθρεφτίζουν τη ζωή των πολλών όπως ακριβώς είναι, γεμάτοι άγχη, αγωνίες, φόβους, δισταγμούς, αλλά και όνειρα που σε καλούν να τα ακολουθήσεις χωρίς να δειλιάσεις μπροστά στο τίμημα.
Thank you.
Ήταν σχεδόν απόγευμα όταν γύρισε σπίτι. Έπλυνε τα χέρια του και κάθισε στο τραπέζι. Μπροστά του ένας δίσκος, ένα πιάτο σκεπασμένο με λευκή χαρτοπετσέτα και δύο φέτες ψωμί. Δίπλα ένα σημείωμα. «Το τυρί ήταν στο ψυγείο», έλεγε. «Να φάει, μην ξεχάσει». Σηκώθηκε και άνοιξε το ψυγείο. Τα χέρια του έτρεμαν ελαφρά και τα μάτια του έτσουζαν. Ήταν κόκκινα και ξερά. Έβγαλε τη χαρτοπετσέτα και ξεκίνησε να τρώει μικρές μπουκές, λες και δεν πεινούσε πραγματικά. Λες και δεν είχε να φάει από το πρωί. Λες και το φαγητό είχε μέσα του μικρά εμπόδια που τον ανάγκαζαν να μασάει πολύ προσεκτικά την κάθε μπουκιά και να την καταπίνει με επιφύλαξη. Είχε ιδρώσει. Σε κάποια στιγμή έπιασε τον εαυτό του να παίζει με το ψωμί. Είχε ξεχωρίσει την κόρα από το μαλακό του ψωμιού και είχε φτιάξει ένα κυκλάκι. Με την ψύχα άρχισε να σχηματίζει σβόλους, τους οποίους τοποθετούσε μέσα στο κυκλάκι αυτό με προσοχή. Το έκανε αυτό για αρκετή ώρα, λες και προσπαθούσε να αποφασίσει τι να σχεδιάσει. Στο τέλος, κοίταξε με έκπληξη και παρατήρησε ότι είχε φτιάξει ένα πρόσωπο χαμογελαστό. Δεν μπορούσε να πει αν ήταν άντρας ή γυναίκα. Μάλλον έμοιαζε με αυτές τις ζωγραφιές που τόσες φορές του είχε δείξει το κορίτσι. Για μια στιγμή το σκέφτηκε και χαμογέλασε. Μόνο για λίγο όμως. Μετά έβαλε στο δεξί μάτι του προσώπου ένα μικρό δάκρυ και έμεινε να το κοιτάει ώρα πολύ. Τόσο που ξέχασε να μασάει μπουκές. Τόσο που τα μάτια του ξεράθηκαν ακόμα περισσότερο και ένας οξύς πόνος διαπέρασε το κεφάλι του με τέτοια ένταση που τον ανάγκασε να σπρώξει το πρόσωπο μακριά. Αυτό διαλύθηκε και τα κομμάτια του πήγαν και στάθηκαν σε διάφορα σημεία της κουζίνας. Ένας σβόλος κάτω από το τραπέζι, άλλος δίπλα στο ψυγείο, ένα κομμάτι κόρας στην άκρη του νεροχύτη, κάποιο άλλο στα πόδια του. Του φάνηκε πως ακόμα κι έτσι χαμογελούσε. Θύμωσε. Μάζεψε τα κομμάτια με μια χαρτοπετσέτα και τα πέταξε βιαστικά στο σκουπίδο τενεκέ. Ύστερα πήγε στο νεροχύτη και έπλυνε τα χέρια του. Με την πλάτη γυρισμένη, ένιωσε κάποιον να τον κοιτάει. Δεν γύρισε. Ένιωσε να υδρώνει περισσότερο. Ήταν σίγουρος κάποιος τον κοιτούσε επίμονα. Έκλεισε τη βρύση, σκούπισε ήρεμα τα χέρια του και με μια απότομη στροφή γύρισε να τον αντιμετωπίσει. Τίποτα. Έμεινε για λίγο ακίνητος και όρμησε στο σαλόνι. Το κορίτσι κοιμόταν στον καναπέ. Η τηλεόραση ανοιχτή. Εικόνες άλλαζαν με ταχύτητα χωρίς κανέναν ήχο. Κάθισε στην πολυθρόνα και άρχισε να τρίβει τα μάτια του. Τον ενοχλούσε αυτή η εναλλαγή. Έκλεινε τα μάτια και όμως ήταν ακόμα εκεί, πιο έντονη. Πυροτεχνήματα σε βαθιά νύχτα. Σκέφτηκε πως μάλλον ήταν κουρασμένος. Μετά σκέφτηκε πως δεν θυμόταν και ποτέ να μην είναι κουρασμένος. Κοίταξε γύρω του. Το πάτωμα ήταν βρώμικο. Το κρεβάτι ξέστρωτο. Το τραπέζι γεμάτο ψίχουλα. Ο καναπές, μια μεγάλη τρύπα κάτω από τα πόδια του κοριτσιού. Και το δωμάτιο, σκοτεινό. Λυπήθηκε. Έκλεισε τα μάτια και έμεινε με τα πυροτεχνήματα. Σε λίγο αποκοιμήθηκε.
Περιμπάνου τι λέγαν τα παιδιά, περιμπάνου κι ήτανε 15 χρόνο. Έγραφαν το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ένος πνιγμένου γλάρου φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε σε βάρκες και κούπια. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο, ποιος τη θυμάται τώρα πια. Περιμπανού την έλεγα κι εγώ, περιμπανού, κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό του αυγερινού, πρώτου καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο, σάρω σε βάρκες και κούπια. Στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο, ποιος τη θυμάται τώρα πια.
Το κορίτσι ονειρεύτηκε μια μπάλα. Την κλωτσούσε και έτρεχε στο δρόμο. Ήταν μπλε, μέχρι που έγινε κόκκινη. Φούσκωσε και άρχισε να ανεβαίνει ψηλά. Όλο και πιο ψηλά, ώσπου χάθηκε. Το κορίτσι φώναξε «μπάλα» και ξύπνησε. Άνοιξε τα μάτια και κοίταξε γύρω. Μήπως ήταν κάπου εκεί τελικά. Κάθισε στον καναπέ και κοιτούσε. Είδε τον μπαμπά. Είπε «μπαμπά». Κάθισε λίγο ακόμα. Ξαναείπε «μπαμπά». Τίποτα. Σηκώθηκε και περπάτησε μέχρι το τραπέζι. Πεινούσε. Στο τραπέζι υπήρχαν μόνο ψίχουλα. Τα έπιανε με το δαχτυλάκι της, τα κολούσε 2-2 και τα έβαζε στο στόμα. Στη συνέχεια άνοιξε το ψυγείο, βρήκε ένα μισολιωμένο ροδάκινο και άρχισε να το δαγκώνει με όρεξη. Ζουμιά έτρεχαν στο λαιμό της. Όταν το έφαγε όλο, ακούμπησε το κουκούτσι προσεκτικά πάνω στο τραπέζι και άρχισε να παίζει με τα χεράκια της που κολούσαν. Τα ένωνε μεταξύ τους και γελούσε. Μετά έκανε το ίδιο στην μπλούζα της. Σε λίγο βαρέθηκε και πήρε την κούκλα της. Της μιλούσε και τη μάλωνε. Μετά της έδινε φυλάκια και την έβαζε για ύπνο. Της έλεγε «Δεν ήσουν ένα καλό κορίτσι σήμερα, αλλά η μαμά σ' αγαπάει. Θέλεις να σου πει ένα παραμύθι?» Και μετά της έλεγε ένα παραμύθι και της τραγουδούσε, αλλά αυτή δεν κοιμόταν και τότε της ξαναφώναζε. «Γιατί δεν κλείνεις τα μάτια σου, γιατί?» Την κουνούσε πάνω κάτω, την έπιανε από τα χέρια τα πλαστικά και την ταρακουνούσε. Η κούκλα έκλεινε για λίγο τα μάτια και αυτά αμέσως ξανανοίγανε. Στο τέλος την πέταξε μακριά με όλη της τη δύναμη. Η κούκλα βρέθηκε κάτω από το τραπέζι με τα μάτια ανοιχτά, να φωνάζει με την ηχογραφημένη της φωνή. «Σήκω, μη, μάμι, μη, μάμι». Είχε καιρό να δουλέψει. Το κορίτσι τρόμαξε και πήγε και στάθηκε δίπλα στον μπαμπά. Κοιτούσε την κούκλα από μακριά. Ξαφνικά η κούκλα σιώπησε. Το κορίτσι Έμεινε λίγο ακόμα εκεί να βεβαιωθεί και ύστερα πήρε το τηλεκοντρόλ και κάθισε ξανά στον καναπέ. Το έβαλε μπροστά της σε ευθεία γραμμή και σταύρωσε τα ποδαράκια της όπως είχε δει να κάνει η μαμά. Πατούσε τους αριθμούς και επαναλάμβανε. 1, 2, 3, 4, 5. Λίγο μετά αποφάσισε να δυναμώσει τον ήχο και το έκανε κουνώντας ρυθμικά τη μικρή της λεκάνη μπρος-πίσω. Ήταν ενθουσιασμένη. Ήταν αυτός ο ήχος που απέκτησε ταχύτητα, που τρύπωσε στη βαθιά νύχτα του άντρα και τον έφερε απότομα πίσω. Πίσω σε αυτό το περασμένο απογευματινό φως του δωματίου. Το κορίτσι σταμάτησε να λυκνίζεται και με το βλέμμα της ακινητοποιήθηκε στα μάτια του. Είχε κάνει ζημιά. Ο άντρας σηκώθηκε απότομα, άρπαξε το τηλεκοντρόλ και το πέταξε στον τοίχο. Αυτό έσκασε στο πάτωμα με γδούπο. Ησυχία μετά και αυτή ακίνητη. Το κορίτσι άρχισε να κλαίει. Στην αρχή χωρίς να το θέλει, καταπίνοντας τον οξύ ήχο, μην ξεφύγει και μην τολμώντας να πάρει τα καστανά της μάτια από την ευθεία στην οποία συναντούσε τον άντρα. Μέχρι που δεν άντεξε άλλο και ένα μικρό «μη» βγήκε από το στόμα της. Μικρό στην αρχή, μα ολοένα πιο δυνατό, μέχρι που έγινε «ου» που συνειδητοποιεί με αργά βήματα τον εαυτό του για να μεταμορφωθεί τέλος σε ένα «α». Ένα «α» σύνθετο, ένα «α» κουρδισμένο, κάπου ανάμεσα στην απορία και στο παράπονο. Μα πόνα απ' όλα ένα «α» άγριο που τράνταζε ολόκληρο το σώμα της. Ο άντρας ένιωσε τα μάτια του να παίζουν. Σχεδόν ανοιγόκλειναν με βούληση δική τους, χωρίς αυτός να τους έχει δώσει καμία τέτοια εντολή. Το κορίτσι σταμάτησε απότομα. Σηκώθηκε, πήρε από το πάτωμα το τηλεκοντρόλ και ξανακάθισε στον καναπέ, όπως είχε δει τη μαμά να κάνει. Ο άντρας πήγε στην κουζίνα και άρχισε να πλένει τα πιάτα. Μετά από λίγο της είπε «Πεινάς?». Το κορίτσι απάντησε κουνώντας το κεφάλι. Αυτός έβγαλε από τον ντουλάπι ένα πακέτο μακαρόνια και έβαλε νερό να βράζει. Όταν το κορίτσι κάθισε στο τραπέζι, ήταν βράδυ. Τα πόδια της δεν έφταναν στο πάτωμα, κρέμονταν στον αέρα. Φορούσε μόνο τη μία παντόφλα. Η άλλη κρεμόταν από το μεγάλο δάχτυλο έτοιμη να πέσει. Το κορίτσι έπαιζε με τα μακαρόνια και τη σάλτσα. Τα στριφογερνούσε συνέχεια και προσπαθούσε να τα κάνει να υπακούσουν στο ρυθμό που σιγοτραγουδούσε. Ο άντρας την κοιτούσε. Το κορίτσι άφησε το πιρούνι και έπιασε το σημείωμα που ήταν ακουμπισμένο λίγο πιο δίπλα. «Πότε θα έρθει η μαμά?»
Δεν θα σε βάλω εγώ ποτέ να μαγειρέψεις. Θα με κοντά σου μοναχά σαν με γυρέψεις. Μετά θα φεύγω πάλι να με επιθυμείς. Δεν θα κρατήσω μαύρη τσάντα στο γραφείο. Ένα φτερό γιπαετού θα έχω λοφείο στη λεγεώνα της πιο ένδοξης τιμής. Άρτεμις θεά των κοριτσιών, φόβιζε με, μα σημαίνει ο τόξο απ' τις ψευτονίκες των αντρών. Κι απ' τη θλίψη που έχουν να με απόξω. Μουσική. Δε σ' έχω δίπλα μου για να έχω να ζηλεύω. Πέτα τα πέπλα σου στα δάση που χορεύω. Να σε λατρέψω όλη νύχτα σαν φρουρός. Με τις δερμάτινες τις βρώμικες μου μπότες έσπασα μέσα μου και είδωλα και πόρτες. Να σ' αγκαλιάσω σαν το χώμα καθαρός. Άρτεμις θεά των κοριτσιών, φόβιζέ με μα σημαίνει ο τόξο απ' τις ψευτονίκες των αντρών. Κι απ' τη θλίψη που έχουν να με απόξω.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα το υλικό ονείρων είναι αφιερωμένο σε δύο διηγήματα που περιλαμβάνονται στη συλλογή με τον τίτλο «Επιλεγμένα είδη», ένα βιβλίο που έχει την υπογραφή της Ειρήνης Μαργαρίτη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνη. Η Ειρήνη Μαργαρίτη, νέα στην ηλικία, εργάζεται ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, ήταν υποψήφια για το κρατικό βραβείο πρώτο εμφανιζόμενου συγγραφέα με την ποιητική της συλλογή «Φλαμίγκο» και για το αντίστοιχο βραβείο του περιοδικού «Αναγνώστης». Και επίσης απέσπασε το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης της εταιρείας Συγγραφέων για πρώτο εμφανιζόμενο ποιητή. Σε αυτά λοιπόν τα κείμενα της μικρής φόρμας, αυτά τα διηγήματα, συναντάμε πολύ γνώριμες φυσιογνωμίες και πολύ οικίες σκηνές της καθημερινότητάς μας, αποτυπωμένες με μαεστρία από την συγγραφέα. Το πρώτο διήγημα που μοιραστήκαμε μαζί σας είχε τον τίτλο «Ο άνδρας και το κορίτσι» και το επόμενο είναι ένα διήγημα που θα μας φέρει σε μια τελείως διαφορετική εποχή από αυτή. Έχει τον τίτλο «Βράδυ πρωτοχρονιάς». Το μωρό είχε ανοίξει τα ματάκια του. Το μωρό κοιτούσε. Τείχος απέναντι και μια φωτογραφία. Ένα άλογο και η θάλασσα. Τυλιγμένο με μια κουβερτούλα ροζ. Ήταν κοριτσάκι. Μόλις 6 μηνών. Την κοιτούσες και δεν καταλάβαινες τίποτα. Γελούσε κιόλας. Τι κρίμα που δεν μπορούσε να καθίσει, που δεν μπορούσε να στηρίξει την πλατούλα της στη λεκάνη της. Έπρεπε να είναι συνέχεια ξάπλα. Και αυτά τα ματάκια της ήταν πολύ μεγάλα. Δεν καταλάβαινες καν τι χωρούσαν μέσα. Το άλογο, τη θάλασσα. Η μαμά του έσκυψε από πάνω του. Φορούσε μαύρη φούστα και καλσόν χοντρό. Έσκυψε με δυσκολία. Ήτανε μόνη σε αυτό το μεγάλο σπίτι με αυτό το παιδί με τα μεγάλα μάτια που ήταν δικό της. Δεν αισθανόταν καλά. Η φούστα ήταν πολύ στενή και τα μάτια της μικρότερα. Ήταν θυμωμένη με το παιδί. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήθελε και γεννήθηκε έτσι, με αυτόν τον τεράστιο χώρο πίσω από τις καφετιές του κόρες. Προσπάθησε να καταλάβει αν η αλλαγή της απόστασης μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο για τη μικρή. Γέλασε. Τα χοντρά της χυλάκια σκίστηκαν μαλακά στα δυο και να σου ένα κενό βαθύ και ροζ. Η απόσταση είχε σημασία. Χτύπησε τα χέρια της και τραγούδησε ένα χαζόσκοπο. Είχε ωραία φωνή. Χτύπησε τα χέρια της ρυθμικά και τραγούδησε. Η μικρή την κοιτούσε να παραμορφώνει το πρόσωπό της σε ύφος κλόουν. Έτσι ένιωθε. Καθόλου ο εαυτός της. Αλλιώς το είχε φανταστεί όλο. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας μέσα σε ξένο περιβολάκι τρύπες, γιατί τρυπάς. 9 μήνες και κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Τόσοι γιατροί, αυτοί, το ένστικτό της, οι υπέρηχοι, όλα λάθος. Αυτές οι μικρές, μαύρες φωτογραφίες και οι μετρήσεις τους δεν είχαν πάρει μυρωδιά. Μη μου σουφρώνεις τη μητούλα, μη μου κουνάς τα αυτιά. Βράδυ πρωτοχρονιάς, μόνη με τη μικρή, η ώρα 9:30. Μάλλον θα ήταν στο δρόμο. Μη μου κλείνεις το ματάκι, είσαι μια ζωγραφιά.
Σε μια φορτωμένος φυσάει φορτωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δεν σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρει. Πιαστείς, για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου για σε μη, μη σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Λευκό μου για σε μη, μη νυχτώσεις.
Τρία συν. Έτσι το έμαθε, με αυτά τα τεστ. Ούτε καθυστέρηση φοβερή, ούτε προσπάθεια, τίποτα. Όλα γίνανε πολύ εύκολα. Και αυτός χαμογελούσε όταν το έμαθε. Ήταν πετυχημένος, πολύ, σε όλα. Τον πληρώνανε μεγάλα ποσά για να συμβουλεύει εταιρείες, σε όλο τον κόσμο. Κάθε 2 χρόνια, αλλού. Άλλη χώρα, άλλοι φίλοι, άλλες συμβουλές. Αυτή μάζευε βαλίτσες και κουτιά. Τα απαραίτητα. Μόνο τα απαραίτητα έπαιρνε, τα άλλα τα έβρισκε εκεί, στην καινούρια χώρα. Όταν ήταν μικρή ήταν σίγουρη ότι θα είχε δικά της έπιπλα. Ένα μέλλον με ολόδικά της έπιπλα, που να ανήκουν σε αυτήν, που να τα είχε διαλέξει. Όμορφα ή άσχημα, ακριβά ή όχι, δικά της όμως και δικά του. Το να μην έχει έπιπλα δικά της, την τρέλαινε. Το είχε πει και στην Ελένη. Ώρες μιλούσανε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Πρέπει να ασχοληθείς με πράγματα, να μην κάθεσαι, τρελαίνεσαι άμα κάθεσαι, και ας είναι δικός ο καναπές. Αυτά της έλεγε η Ελένη. Μετά έμεινε έγκυος και είχε άλλα πράγματα να κουβεντιάσει. Σταμάτησαν να τη θυμώνουν τα έπιπλα. Παράγγελνε βιβλία. Διάβαζε. Τον πρώτο μήνα κοίησης αυτό, τον τρίτο άλλο. Στον πέμπτο σκεφτόταν ανθρωπάκι διαφανές, καρδιά έγχρωμη, να κουνιέται, να γυρίζει μέσα της, το ένα πλευρό μετά το άλλο, τις στροφές που φανταζόταν, τις στροφές. Και ύστερα, όλα λάθος. Δεν της άρεσαν οι αλλαγές, οι ξένες χώρες. Ήθελε χρόνο να προσαρμοστεί. Το σώμα της που άλλαξε όμως, της άρεσε. 9 κιλά ζωή της πρόσθεσε. 3 της μικρής και τα άλλα που τα έχασε αμέσως. Με τις αϊπνίες και τις σαλάτες. Να είναι όμορφη ήθελε. Μητέρα όμορφη. Κοιτούσε τη μικρή. Της έμοιαζε άραγε. Τα μαλλιά της ήταν σγουρά και τα χείλη της κόκκινα. Πρισμένα. Δικά της τα μαλλιά. Θυμήθηκε. Μια φωτογραφία σε μια μπανιέρα με τη δική της μαμά. Δικά της ήταν, ναι. Τα μάτια της όμως, αυτός ο χώρος ο λευκός στα μάτια της μικρής, δεν ήταν δικός της, ούτε δικός του. Πίστευε στο Θεό και προσευχόταν τους πρώτους μήνες. Να πάνε όλα καλά προσευχόταν, μέχρι και την ημέρα που μιλήσανε με το γιατρό. Μετά κάπως κουράστηκε να μιλάει για τη μικρή, με το Θεό και με τους άλλους.
Εκείνο που ζητάς εγώ να μην το έχω, κι από ό,τι ονειρεύτηκες εγώ πολύ να απέχω, κι από ό,τι ονειρεύτηκες εγώ πολύ να απέχω. Ίσως να μη σου φτάνω εγώ, γιατί πολλά ζητούσες, μα θα ήταν όλα λιώτικα αν λίγο μ' αγαπούσες, μα θα ήταν όλα λιώτικα αν λίγο μ' αγαπούσες. Μη μ' αποφεύγεις, μα
σε κρατάει εδώ μονάχα η συνήθεια. Μα όσα κι αν μου πες ψέματα, σ' αγάπησα στα αλήθεια. Μα όσα κι αν μου πες ψέματα, σ' αγάπησα στα αλήθεια. Μη μ' αποφεύγεις, μάτια μου, μη με κοιτάς σαν ξένη. Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη. Μη μ' αποφεύγεις, μάτια μου, μη με κοιτάς σαν ξένη. Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
Ένας τίτλος πρόβλημα, δυσανάγνωστος. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος, της είπε ο γιατρός. Οι φυσιοθεραπείες θα βοηθήσουν πολύ. Τον πήρε τηλέφωνο. Καμία απάντηση και η ώρα 10. Βράδυ πρωτοχρονιάς. Το φαγητό στο φούρνο. Σηκώθηκε να το δει και η μικρή αμέσως κλάματα. Την πήρε μαζί της, στην κουζίνα. Δεν της άρεσε αυτή η καινούργια χώρα. 3 μήνες τώρα και καθόλου δεν της άρεσε. Ο κόσμος ήταν κλειστός και οι γνωστοί τους ελάχιστοι. Συνάδελφοι του άντρα της βασικά. Παραμονή πρωτοχρονιάς και δεν ήταν καλεσμένοι πουθενά. Του χρόνου ίσως να ήταν πιο τυχερή. Σίγουρα. Του χρόνου θα ήταν. Αναστέναξε. Γύρισε στο σαλόνι και έβαλε τη μικρή στο πολύχρωμο χαλί. Παιχνίδια κρεμόντουσαν από πάνω του. Τα κούνησε και ήπια μια γουλιά κρασί. Είχε ντυθεί ωραία και είχε στολίσει το σπίτι για να γιορτάσουν. Θα ήταν μια αλλαγή αυτή η μικρή γιορτή. Με τα ποτήρια στο κόκκινο κρασί και τους δυο τους καθισμένους στο τραπέζι. Πόσο καιρό είχαν να κάτσουν σε τραπέζι μαζί. Ούτε που θυμόταν. Το παιδί με τα μεγάλα μάτια και το λευκό πίσω από τις κόρες του τους είχε καταπιεί. Όχι με την πείνα και τους ήχους του, με τα χαμόγελα ή τη μυρωδιά του. Τους είχε καταπιεί με το άσπρο του, αυτό το μεγάλο άσπρο των ματιών του. Πόσο μισούσε τον εαυτό της που σκεφτόταν έτσι. Και ούτε δάκρυ. 10:30. Η μικρή είχε αποκοιμηθεί. Την έβαλε στο καλάθι, στον καναπέ δίπλα. Τη σκέπασε προσεκτικά και τη χάιδεψε το κεφάλι. Τι έφταιγε κι αυτή. Στον τηλεφωνητή άκουσε τη φωνή του. Δεν καταλάβαινε. Αυτός δεν καταλάβαινε. Η ώρα είχε περάσει. Πήρε την Ελένη. «Γεια σου, Ελένη», είπε. «Πώς πάνε οι ετοιμασίες?» Η φίλη είχε τραπέζι. «Ποιες ετοιμασίες?» είπε η Ελένη. «Είμαστε ήδη καθισμένοι και τρώμε». «Α, ωραία. Θες να μιλήσεις λίγο με το μικρό?» «Ναι, αμέ, γιατί όχι». «Γεια σου, Νονά. Τι κάνεις, αγόρι μου?» «Καλά είμαι». «Μπράβο, μωρό μου. Γιατί δεν είσαι εδώ?» «Είμαστε μακριά, αγάπη μου». «Το ξέρω». «Σου έφερε δώρα ο Βασίλης?» «Ναι, αμέ, αλλά δεν θα τα ανοίξω σήμερα. Αύριο θα τα ανοίξω, το πρωί». «Βέβαια, σωστά. Κλείνω τώρα. Γεια». «Γιατί δεν μιλάς στην Ονά σου?» ακούστηκε η Ελένη. «Δεν θέλω», η φωνή του. «Είναι και ο γιος της αδελφής μου εδώ και παίζουν με το τάμπλετ, ξέρεις». «Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα». «Ο Κώστας?» «Δεν ξέρω». «Καλή χρονιά». «Ευχές, θα σε πάρω και αύριο». η ώρα 11.
Οι άντρες περνούν, μαμά, μου στέλνουν πάντα καρποστάλ από τα νησιά, μαμά, κι είναι πολύ συχνά ποέμα αρτίστες, μουσική, αμήχανα παιδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά, προσφέρουν δώματα με θέα σε βαθιά νερά. Τους νιώθω μυστικά να επιθυμούν ωκεανούς, μα πάει καρδιά ρηχά. Οι άντρες παίρνουν, μαμά, πως θα ήθελα να φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Μ' αυτοί παίρνουν, μαμά, κι αφήνουν ρέστα στην καρδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά, αστέρια που αφήνουν ίχνη οι νύχτες του έρωτα, με βία που ζητά ενός αδέσποτου παιδιού να κλέψει την καρδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά, πως θα ήθελα να φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Μ' αυτοί παίρνουν, μαμά, κι αφήνουν ρέστα στην καρδιά.
Αποφάσισε να βγάλει τα ρούχα της. Έβαλε κάτι άνετες φόρμες και έβαλε στο πιάτο της λίγο από το πρωτοχρονιάτικο φαγητό. Αυτή η γιορτή σε κόκκινο κρασί είχε χαλάσει. Μόνος του θα καθόταν στο τραπέζι. Στη χώρα αυτή πάντα έτσι γινόταν. Άνοιξε την τηλεόραση, ξένη τηλεόραση, ξένοι εορτασμοί. Άφησε το πιάτο στο τραπέζι και ξάπλωσε στον καναπέ. Ακούμπησε το κεφάλι της σε μαξιλάρι. Κοιτούσε την οθόνη. Πού και πού πάταγε το κουμπί. Άλλο κουμπί, άλλοι εορτασμοί. Άλλοι εορτασμοί, άλλες σκέψεις. Άλλες σκέψεις. Άλλο. Τίποτα το ιδιαίτερο για να σταθεί. Ο ύπνος την πήρε έτσι. Στο δάχτυλο με το κουμπί. Στον ακριβό καναπέ με το καλαθάκι δίπλα. Με την τηλεόραση αναμένη. Το μωρό είχε κλείσει τα ματάκια του ώρα πολύ. Γελούσε όνειρα. Η αντίστροφη μέτρηση την ξύπνησε. Και τα πυροτεχνήματα. είδε τον άντρα της να στέκεται στο μωρό πάνω, να το κοιτάει. Δεν μίλησε. Ξαπλωμένη στον καναπέ, τον παρατηρούσε. Τα μάτια του, το βλέμμα του, πώς κοιτούσε. Σαν να το αγαπούσε αυτό το μωρό, το κοιτούσε. Σαν να μην το φοβόταν. Τα μάτια του κινήθηκαν προς τα δικά της. Ήταν κλειστά. «Καλή χρονιά, αγάπη μου», ψιθύρισε και κάθισε στο τραπέζι.
«Το πελαγό είναι βαθύ και η αγάπη είναι μεγάλη. Έχω έναν πόνο στην ψυχή και ποιος να μου τον βγάλει. Το πελαγό είναι γλυκό, χάδι μαζί και δάκρυ, και με κοιτάει αφρίζοντας στο οριζόντα την άκρη. Το πελαγό είναι παιδί, τρέχει και δεν το φτάνω, παιδί και στην αγάπη του, που σαν παιδί το χάνω.
Τεντωμένο σκηνή, παιχνίδι τρόμου. Παίζεται συνήθως από δύο και διαρκεί όσο κάνεις καρδιά. Μπορεί και χρόνια. Χρόνια ισορροπίας. Παντρεμένοι ή όχι, οι άνθρωποι διασκεδάζουμε να περπατάμε πάνω σε αυτό, χωρίς να λογαριάζουμε τις συνέπειες. Ζωή το λένε κάποιοι. Μια ζωή όπου προσέχουμε πώς περπατάμε. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Λίγο πιο εκεί είναι η πτώση, η σωτηρία. Κάποιοι δεν θέλουν να σωθούν. Το καταλαβαίνει αυτό όσο μεγαλώνει και ας μην της αρέσει.
Λόγος το λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.
Άντρες, γυναίκες, κορίτσια, αγόρια, γονείς και παιδιά, άνθρωποι πολυμόνοι, άνθρωποι μαχητές, άνθρωποι που επιμένουν να ονειρεύονται. Πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στα κείμενα αυτού του βιβλίου που έχει τον τίτλο «Επιλεγμένα είδη», περιλαμβάνει διηγήματα και το υπογράφει η Ειρήνη Μαργαρίτη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνη και εμείς μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας δύο διηγήματα από το βιβλίο αυτό. Το πρώτο είχε τον τίτλο «Ο άνδρας και το κορίτσι» και το δεύτερο «Βράδυ πρωτοχρονιάς». Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 από εμάς. Ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Το μαντήρι σου να πιω το